Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 4. mart, vijesti dana. Delegacije HDZ-a i SDA u Mostaru razgovaraju o izmjenama izbornog zakona. Mogu li zapaljivi politički govori u Bosni i Hercegovini u cilju skretanja pažnje sa stvarnih problema eskalirati?
Stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu.
Kako stalne političke krize utiču na ekonomiju Bosne i Hercegovine?
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu, ni izvršnu vlast. Dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona kodensina dosljedno provodi.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojem je Nikola Vida Lujić, bivši pripadnik Crvenih beretki, osuđen na 8 godina zatvora zbog silovanja žene počinjenog 92. godine u Brčkom u Bosni i Hercegovini. Rješenjem opštinskog suda u Sanskom mostu u cijelosti je potvrđena optužnica kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona podignuta protiv Pehlivan Senada iz Fojnice, Habibovićen Sudina iz Sanskog mosta i Šabić Neire iz Sanskog mosta zbog učešća u predmetu diploma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je redovne parlamentarne izbore za 26. april.
Naravno da će biti povišenih tonova, naravno da će biti strasti, uvijek ih je bilo i uvijek će biti, ali je važno da sve protekne mirno, demokratski i da narod po svojoj volji izabere svoje predstavnike.
Sukobi na granici Grčke i Turske, ispaljeni su suzavci i omamljujuće granate na migrante. Ured guvernera Edin Rea saopštio da su policijske i pogranične snage Grčke otvorile vatru prilikom čega je ubijen jedan migrant, a petero ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je danas da Evropska unija treba da podrži turske inicijative za rješavanje sukoba u Siriji ako želi da okonča migrantsku krizu. Sukob policije i migranata na granici Grčke i Turske. Njemački ministar zdravstva zarazu koronavirusom proglasio globalnom pandemijom. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, mjestimično u Bosni. U višim predjelima snijeg, dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Političari u Bosni i Hercegovini razmjenjuju teške riječi i optužbe, šalju saopštenje na saopštenje, verbalni dueli unose sve više strepnje među građane. Dok ih ubjeđuju da razloga za strah nema i da rata neće biti, istovremeno šalju nimalo mirnodopske poruke. Posljednja politička kriza izazvana odlukom predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da neće učestvovati u odlučivanju u institucijama Bosne i Hercegovine, dok iz Državnog ustavnog suda ne odu strane sudije, podstakla je raspravu o tome ko je prešao crvenu liniju. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nakon što razmijene prijetnje između sebe, što je najlakši način da se mobilizuje stanovništvo koje simpatizira neku političku ili nacionalnu opciju u Bosni i Hercegovini, lideri ove države kažu da neće biti rata. Međutim, pitanje rata i mira nije u njihovim rukama, jer su mali pijuni u regionalnoj, a kamoli u svjetskoj igri, kaže novinar iz Mostara Boris Čerkuč.
Kad poslušate naše vijesti ili kad pogledate portale tokom dana, znači uvijek je što je neko rekao, a vrlo malo imamo vijesti ili nikako šta je ko zbilja i uradio. Naravno, iza svega toga stoji činjenica koja je još tužnija, da je bosansko-hercegovačko društvo, nažalost, u zadnjih 14-15 godina zbilja doživjelo jednu veliku eroziju.
Istovremeno, BH lideri otvaraju pitanja oko kojih nema saglasnosti, te su u stalnom sukobu, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ono što je vrlo problematično jeste da ipak ove sve priče svaki put idu jedan korak dalje. I nesporno je da se dok sa jedne strane hvataju za vratove retorički, dok se vuku one crvene linije, svako vraća na svoje početne pozicije i usmjerava čitava vatra jednih na druge, da se stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti i tome da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu. Dakle, ovo se radi o jednoj spirali stvaranja političkih kriza.
Novu krizu u Bosni i Hercegovini je izazvao Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno predsjednik ove partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, podsjeća Denis Čarkačić, analitičar iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta, čini mi se, otišlo se daleko. Toliko je daleko da se reklo ne, ne priznajemo odluku Ustavnog suda, ni u buduće nećemo priznavati ni jednu kao ni odluku OHR-a, i dok se ne uklone strane sudi iz Ustavnog suda nema odlučivanja bilo čemu drugom. Dakle, drugim riječima, ili će biti kako mi hoćemo ili neće biti ništa i nikako, gdje se pod nikako pominjala i mogućnost nestanka Bosne i Hercegovine.
Građani u našoj anketi ističu da je BH politika onakva kakvu su sami birali. Evo šta su u Sarajevu rekli Semir, Adna i Mirza.
Političari, što se tiče njih lično i tih vladajućih elita, oni se savršeno dobro razumiju, međusobno se dogovaraju, jer veliki broj ovih kriza, takozvanih, je međusobno dogovoren.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama.
Ne bi više svrhu, ne bi prestati pričati, jer šta od bilo čemu tome, kad je isto zadnjih, od kako je rat stao, više od 20 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A o tome koliko politička situacija u kojoj se stalno proizvode krize utiče na ekonomiju Bosne i Hercegovine, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH predložilo je u 2019. godini 20 zakona, 5 izmjena i dopuna zakona i 6 inicijativa koje su poslali u parlament Federacije BiH kako bi poboljšali poslovni ambijent. Niti jedan, kako kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, nije usvojen.
Evo, navešću primjer, recimo, za vozače, profesionalne vozače, pošto vozača jako puno fali u Bosni i Hercegovini. Dakle, treba da se iz zakona ukinje član koji kaže da vozač autobusa ili kamiona mora imati završenu srednju školu saobraćajnog smjera. Dakle, vozač je vještina, nije zanimanje. Samo treba to da se ukinje, mi bi dobili vjerovatno neki 1000-2000 vozača u Bosni i Hercegovini. I to smo mi već od 2 godine guramo, ne možemo da proguramo kroz parlament.
Sve se to, dodaje Ismail Begović, negativno odražava na priliv investicija, ekonomski razvoj zemlje, zbog čega investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu.
Ništa mi nemamo protiv sjeta i dogovaraca, ali dajte ove stvari koje se mogu riješiti, koje su životne, koje treba da ekonomiju goraju naprijed. Dakle, to uopće nije ništa sporno.
Ekonomista Željko Šajin kaže da investitori prilikom odabira zemlje u koju će ulagati gledaju političku stabilnost i pravnu sigurnost, a BiH, kako navodi, nema nijedno od toga.
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu ni izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja je donesena dosljedno provodi.
Direktne strane investicije za 9 mjeseci 2019. godine u BiH iznosile su 440 miliona evra i veće su za 29% u odnosu na isti period 2018. godine, prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH. Međutim, Šajin ističe da u ekonomiji nije bitan nominalni iznos investicija, nego ono u što su one uložene i da li to doprinosi ekonomskom rastu, što ovdje nije slučaj.
Bez obzira koliko te direktne strane investicije kvantitativno bile, moraju se posmatrati, dakle, i sa kvalitativne strane i koliko su one akcelerator povećanja domaćeg društvenog proizvoda i jednostavno životnog i radnog standarda ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo da se sve teže živi.
Uprkos porastu direktnih stranih investicija, gotovo svi ekonomski parametri u BiH su u padu na kraj 2019. u odnosu na kraj 2018. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, industrijska proizvodnja u prošloj godini ostvarila je pad od čak 5,1% u odnosu na 2018. godinu. Spoljnotrgovinska razmjena BiH u prošloj godini u odnosu na 2018. zabilježila je pad izvoza od 3,4%, a uvoz je porastao za 1,2%. Time je ostvarena pokrivenost uvoza izvozom od 58,8%, a spoljnotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. iznosila je 61,8%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Parlamentarne izbore u Srbiji za 26. april raspisao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istovremeno demantovao vijesti da je Srbija sa Zapadom dogovorila rješenje za Kosovo. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Želim svima uspjeh, da sve protekne u demokratskoj atmosferi. Naravno da će biti povišenih tonova, naravno da će biti strasti, uvijek ih je bilo i uvijek će biti, ali je važno da sve protekne mirno, demokratski i da narod po svojoj volji izabere svoje predstavnike.
Aleksandar Vučić redovne parlamentarne izbore raspisao je nakon što su Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, i Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine Vojvodine, za 26. april raspisali lokalne i pokrajinske izbore, kao i Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine Beograda, izbore za odbornike u 17 beogradskih opština. Govoreći o službenoj poseti Vašingtonu, Vučić je rekao da dogovor o Kosovu nije postignut, demantujući nezvanične informacije da je Srbija sa Zapadom dogovorila finalno rešenje za kosovsko pitanje.
Prethodnih dana je bilo mnogo važnih vesti o tome kako se postižu veliki dogovori, o tome kako je plan već napravljen, o tome kako se već sve zna. Ne, o tome se nije ni razgovaralo, niti bilo šta slično postoji. Ne postoji nikakav ni veliki plan, ni veliki dogovor, niti bilo šta slično.
On je preneo da je zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, sa kojima se sastao u Vašingtonu, rekao da Srbija ne bi radila na daljem povlačenju priznanja Kosova ukoliko bi Priština potpisala da neće pre kraja dijaloga sa Beogradom tražiti prijem u Interpol, UNESCO i ostale međunarodne organizacije.
Ako pravimo dogovor, onda on mora da bude kompromis, a ne da bude vaša jednostrana želja. Dakle, jedini moj uslov za to je upravo ovaj. Nema drugog.
Aleksandar Vučić rekao je da Srbija, kako se izrazio, neće biti parking za migrante.
I na vrlo rezolutan, jasan i nedvosmislen način naši državni organi neće dozvoliti ulaz na teritoriju Republike Srbije onim licima za koje smatramo, ili većina lica za koje smatramo, da bi na taj način mogli da ugroze sigurnost i bezbednost naše Republike.
Predsjednik Srbije saopštio je da će u narednih 10 dana otputovati u službenu posetu Nemačkoj, gde će u Berlinu sa kancelarkom Angelom Merkel razgovarati o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vlada Republike Srpske zdravstvenim ustanovama u tom entitetu obezbijedila dodatnih 52 miliona maraka.
Svi domovi zdravlja i sve bolnice u Republici Srpskoj dobit će nove korigovane ugovore gdje će biti obuhvaćeno ta bruto plata.
Nevladina organizacija Ženski centar iz Trebinja uskoro pokreće plantažnu proizvodnju organske smokve.
Smatram da će ovo biti jedna super mogućnost za saradnju sa, ne samo sa, sa kooperantima i taj proizvodni dio, već i sa naučne strane.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Posljednji izvještaj Freedom House-a Sloboda u svijetu pokazuje da je demokratija širom svijeta u padu, a rezultati su vidljivi ne samo u autoritarnim režimima poput Kine, Rusije i Irana, već i zemalja koje imaju dugogodišnju tradiciju očuvanja osnovnih prava i sloboda. Pripremila Una Čilić.
Od svih zapadno-balkanskih zemalja Bosna i Hercegovina je najlošije rangirana sa 53 od 100 bodova, Kosovo sa 56, Crna Gora 62, Sjeverna Makedonija 63, Srbija 66, Albanija bod više i Hrvatska sa 85 bodova, odnosno bod manje od Sjedinjenih Država. Od 195 zemalja na svijetu 83 zemlje označene su kao slobodne, 63 djelimično slobodne, te za 49 zemalja i teritorija širom svijeta Freedom House smatra da nisu slobodne. Među najgorima se nalaze Sirija, Južni Sudan, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija, Libija i druge.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena, kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavačkim. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice,
kaže direktor Freedom House-a Majka Bramović. Države koje su tokom 2019. godine doživjele korak nazad premašuju broj onih koje su doživjele uspjehe. Etničke, vjerske i druge manjinske grupe snosile su teret državnog zlostavljanja kako u demokratskim, tako i u autoritarnim režimima. Dva najveća primjera kršenja manjinskih prava identifikovana su u Kini, gdje je zabilježena višegodišnja kampanja režima protiv ujgurske manjine, te u Indiji, koja je zabilježila najveći pad među demokratskim zemljama. Ugrožene su i demokratski procesi u Sjedinjenim Državama.
Indija i Sjedinjene Države su najveće i možda najuticajnije demokratije na svijetu. I njihovo odstupanje od ideje liberalne demokratije šalje pogrešnu poruku. Ako velike demokratske sile ne osiguraju jake primjere i konstruktivno vodstvo, bit će nemoguće preokrenuti globalne trendove koji prijete slobodi svih društava,
navodi Abramović. Najveći pad u slobodama zabilježen je u Turskoj, Venecueli, Mađarskoj, Azerbejdžanu, Jemenu, Srbiji sa 12 bodova, Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama. Principi liberalne demokratije u Europi, tradicionalno dijelu svijeta koji obično ima najbolje rezultate mjerenja slobode, nalazi se pod ozbiljnim pritiskom zadnjih par godina. Poštivanje ljudskih prava, borba protiv manipulacije medija, jačanje javne podrške za demokratskim principima, ulaganjem u građansko obrazovanje, zaštita izbornog procesa, neke su od preporuka koje navodi Freedom House na osnovu kojih bi se moglo početi raditi na poboljšanju stanja demokratije u svijetu.
Pobjednik super utorka u Americi je Joe Biden. Nakon slabih rezultata na početku kampanje za demokratsku nominaciju, Biden je uspio da preokrene situaciju i sada po ukupnom broju osvojenih delegata vodi ispred ljevičarskog senatora Bernija Sandersa. Pripremio Filip Lukić.
Najveći broj demokratskih delegata tokom super utorka osvojio je bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden. Iza njega je senator Bernie Sanders, dok je milijarder i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg završio na trećem mjestu i razmišljao o napuštanju trke. Biden je pobedio u 9 država: Teksasu, Severnoj Karolini, Massachusettsu, Minnesota, Alabami, Arkansasu, Oklahoma, Tennesseeu i Virginiji, dok je Sanders najviše glasova osvojio u svojoj državi Vermont, zatim Coloradu i Utah. On vodi i u Kaliforniji, koja inače nosi najveći broj delegata, ukupno 415. Nakon pobjede tokom super utorka, Biden se slavljeničkim tonom obratio svojim pristalicama.
Ljudi, ovo je odlična noć. Za one koji se osjećaju odbačeno, izdano, ostavljeno, ovo je vaša kampanja. Samo nekoliko dana ranije mediji su ovu kampanju proglasili mrtvom. Onda se dogodila pobjeda u Južnoj Karolini. Ali onda su rekli da će moja kampanja biti gotova nakon super utorka. Čini se da je ona gotova za nekog drugog.
Biden je na super utorak prema do sada prebrojenim glasovima osigurao 120 delegata, a Sanders 54. To je potpuno preokrenulo situaciju jer je Sanders od početka izbora u Iowa do sada vodio. Međutim, nakon posljednjih rezultata Biden može da računa na ukupno 173, a Sanders na 114 delegata. Svojim pristalicama sinoć se obratio i Bernie Sanders i obećao da će ipak osvojiti demokratsku nominaciju i poručio da ga establishment u tome neće zaustaviti. Levičarski senator ima podršku uglavnom progresivnih demokrata i javnih ličnosti, dok Biden važi za kandidata kog podržava centristička struja u demokratskoj stranci. Bidena su inače pred super utorak podržali i bivši rivali, senatorka Amy Klobuchar, bivši gradonačelnik South Benda u Indijani Pete Buttigieg i bivši kongresmen Pete O'Rourke. Za dobijanje predsjedničke kandidature na demokratskoj konvenciji u julu potrebna je podrška 1991 delegata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske zdravstvenim ustanovama u tom entitetu obezbijedila je dodatnih 52 miliona maraka te ih obavezala da ovogodišnje plate, počev od januarske, ne smiju biti isplaćivane u neto, već u bruto iznosu. Tom mjerom se nastoji zaustaviti zaduživanje entitetskog zdravstva, saopšteno je nakon današnjeg sastanka entitetskog premijera Radovana Viškovića sa resornim ministrom i direktorima domova zdravlja i bolnica. Pratio Milorad Milojević.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković bio je prilično oštar danas na sastanku sa direktorima zdravstvenih institucija, poručivši im da ne smije biti novih dugovanja, te da nijedna plata zaposlenih radnika u zdravstvu ne smije biti isplaćena, a da ne budu uplaćeni doprinosi.
Obezbijedili smo dodatni 52 miliona maraka za 2020. godinu. Svi domovi zdravlja i sve bolnice u Republici Srpskoj dobit će nove korigovane ugovore, gdje će biti obuhvaćeno ta bruto plata i svi oni troškovi koji će omogućiti njihovo nesmetano funkcionisanje kako bi naši pacijenti, odnosno naši građani u Republici Srpskoj imali zdravstvenu zaštitu i bili zadovoljni uslugama koje dobivaju u zdravstvenoj zaštiti. Uplatom poreza i doprinosa koje će raditi bolnice i domovi zdravlja, značajan dio sredstava će se vratiti samom zdravstvenom sektoru ili fondu zdravstva, jer najveći procenat doprinosa ide upravo za zdravstveno osiguranje.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić podsjetio je da je do 30. novembra prošle godine dug zdravstva u tom entitetu iznosio više od milijardu maraka. Novinare je zanimalo kako će biti riješeno pitanje tih dugovanja.
I na tom pitanju radimo i čim budemo imali određenih pomaka, naravno će javnost biti informisana i po tim aktivnostima, ali evo, ovo je stvar prva koju smo morali i trebali da uradimo, a to je da obezbedimo likvidnost zdravstvenih ustanova kada je u pitanju njihovo funkcionisanje.
Saopšteno je kako će se u toku ove godine raditi na tome i da većina domova zdravlja u Republici Srpskoj pređe na trezorsko poslovanje s ciljem uspostave finansijske stabilnosti u tim zdravstvenim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Banja Luci su danas predstavljeni rezultati petogodišnjeg projekta integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa koji je proveo UNDP u saradnji sa institucijama u Bosni i Hercegovini. U ovaj projekat uloženo je 5 miliona dolara nepovratnih sredstava kako bi se lokalnim zajednicama u slivu Vrbasa omogućilo da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija. Priču ima Erdoğan Katana.
Suhrob Hoš Muhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini, istakao je da je smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa uloženo 5 miliona dolara bespovratnih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu s ciljem zaštite oko 300.000 stanovnika u 13 opština.
Ovo je jako važno za razumjeti da jedan dolar koji se uloži u sisteme prevencije je u stvari dolar koji će da uštedi 6 dolara u slučaju da se nešto desi. Od ovih 5 miliona, 3 miliona uložena su u nove tehnologije u ovim različitim opštinama i zajednicama i u okviru različitih agencija koje se nalaze u tim opštinama. I kao rezultat svega toga sada imamo jedan modern sistem, jedan sistem koji je u skladu sa direktivama Evropske unije koji je kvalifikovan kao takav i to je ono što će nam sada pomoći da spriječimo poplave dakle u budućnosti i da iskoristimo sistem ranog upozorenja u slučaju da se desi.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je i kontakt osoba institucija Bosne i Hercegovine prema UN konvencije o klimatskim promjenama, ocijenila je da je zahvaljujući ovom projektu sliv rijeke Vrba sada najuređeniji u Bosni i Hercegovini kada je riječ o rizicima od poplava.
Ovim projektom uspostavljena hidrometeorološka mreža, hidrometeorološke mjerne stanice koje su potrebne i neophodne kako bi svi građani koji žive u slivu rijeke Vrbasa bili blagovremeno upozoreni na poplavne rizike. I što je vrlo bitno napomenuti, preko 65% sredstava je utrošeno u infrastrukturne projekte, znači realizovan je 21 projekat u 11 opština, znači sve opštine koje su aplicirale, one su dobijale do 400.000 komercijalnih maraka kako bi određene infrastrukturne projekte u smanjenju rizika od poplava riješile.
Bosna i Hercegovina je izložena značajnim prijetnjama klimatskih promjena, a posebno kada je u pitanju učestalost i obim plavljenja glavnih rijeka u Bosni i Hercegovini, čija se frekvencija u zadnjoj deceniji utrostručila. Samo u maju 2014. godine, kada su Bosnu i Hercegovinu pogodile najveće poplave u zadnjih 150 godina, načinjena je šteta od 4 milijarde konvertibilnih maraka. Hoš Muhamedov je naglasio da još milion ljudi u Bosni i Hercegovini živi u područjima koja mogu biti ugrožena poplavama, te da UNDP sa predstavnicima lokalnih zajednica radi na razvijanju novih projekata koji bi se odnosili i na ta područja.
The potential budget of that project is $70 million.
Što se tiče tog projekta, inicijalna planirana sredstva su 70 miliona dolara i mi sada u stvari tek smo u početnoj fazi, tražimo donatore za jedan tako veliki projekat.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Standardizacija i ujednačavanje proizvodnje blatničkog sira na području Teslića cilje kojeg žele dostići stočari iz ovog kraja. U tesličkim selima prije rata u Bosni i Hercegovini godišnje se proizvodilo oko 700 tona sira. Priču ima Arnes Grbešić.
Radojka Gavrić iz planinskog sela Bjelobučje kod Teslića u svojim štalama ima 20 krava i 150 ovaca. U njenoj porodici već decenijama se proizvodi blatnički sir koji se dobija miješanjem kravljeg i ovčijeg mlijeka.
Zagrijavamo mlijeko i zasiravamo ga sa vlašćkom majom.
On može stajati godinu dana, taj sir kad se napravi, tako biti u toj salamu svoju.
U okviru projekta Farma 2 proizvodnja sira u okolini Testeća želi se podići na veći nivo.
Da imamo jednoličan sir, znači da nam imamo isti proizvod sira za sve nas, na primjer sa sela, pošto mi radimo po seoskom receptu sir.
U projekat je uključeno 20 porodica koje se bave stočarstvom, navodi poljoprivredni inženjer Dragiša Marković.
80. godina prošlog vijeka na ovim prostorima je proizvedeno preko 700 tona mlatičkog sira. Ovo područje je bilo prepoznatljivo po tom proizvodu i činilo je veliki ekonomski potencijal za razvoj ovoga kraja. Međutim, dešavanje od 90. godina ovo područje ostalo bez stočara i mi danas pokušavamo da ovaj preostali broj stočara koji se bave ovom proizvodnjom dovedemo uslovno rečeno u red da svi proizvođači proizvode otprilike isti proizvod koji bi mogao u krajnjem da bude kroz povećanje proizvodnje ponuđen tržištu kako bi dobio taj svoj puni ekonomski, kako da kažem, značaj za ovo područje.
Njegomir Kečanin je šef odsjeka za poljoprivredu opštine Testeć.
Taj sir zbog razloga i parametara u pogledu kvaliteta i drugih elemenata ima cijenu od 8 recimo do 9 ponoviti bili maraka, njegova tršna cijena kad sve prođe i dokaže se bude upakovan kako treba, ne bi trebalo da bude ispod 15-20 ponoviti bili maraka, opet zavisno od individualnog kvaliteta.
Proizvodnja sira je i dio razvojne strategije opštine Testeć. Standardizacija blatničkog sira nije neostvariv cilj, ali će biti puno teže dostići predratni godišnji nivo proizvodnje od 700 tona s obzirom na iseljavanje stanovništva iz seoskih krajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Testeća, Arnes Grbešić.
Nevladina organizacija Ženski centar iz Trebinja uskoro pokreće plantažnu proizvodnju organske smokve na 9 hektara površine. Radit će sve proizvode od ovog voća, a zaposlit će i ranjive kategorije društva. Informiše Nebojša Kolak.
Na površini od 9 hektara uskoro će nevladina organizacija Ženski centar iz Trebinja posaditi sadnice smokve. Planirali su za sati 2060 sadnica, u prvoj fazi će 600 komada. Sad će biti urađeno od proizvodnje do prerade kako bi proizvodili nosili sertifikat organsko. Ljana Čičković, izvršni direktor nevladine organizacije Ženski centar Trebinje.
Smatram da će ovo biti jedna super mogućnost za saradnju sa, ne samo sa kooperantima i taj proizvodni dio, već i sa naučne strane u smislu povezivanja sa fakultetima o uzgoju mediteranske kulture.
Prvashodno će se saditi autohtone smokve i to Petrovače, Sušioka i Litenica i Zimica. Dogovaraju saradnju i sa stručnim licima kako bi proširili broj vrsta koje će zasaditi. Đorđe Kovačević, poljoprivredna zadruga Smokvica Trebinje.
U nekoj najavi imamo i saradnju sa profesorom Prgometom, koji je najavio da bi mogao da nam donira oko 51 sortu smokve od 150 koje postoje na svijetu. U Izraelu se bave hibridnim proizvodnjom raznih hibrida, kojih sada imaju oko 2000.
Jedna od djelatnosti ženskog centra je pomaganje ranjivim kategorijama ljudi, pa su o njima razmišljali i u okviru ovog projekta. Čičkovićka kaže.
Što se tiče uposlenja, prednost će imati ranjive kategorije. U ovoj godini smo rekli da ćemo uposliti, da planiramo uposliti dvije osobe, a to je jedna iz reda mladih i jedna iz reda ranjivih kategorija žena, kao što su žene žrtve porodičnog nasilja.
Planirano je da razviju 10 različitih proizvoda od smokve, suve smokve, organskih džemova sa različitim dodacima. Sa 50% proizvodnje ispitat će zainteresovano tržište za određene proizvode. Radit će i edukaciju postojećih proizvođača o svjetskim iskustvima u proizvodnji ovog voća. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Delegacije HDZ-a i SDA su na čelu sa Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem u Mostaru razgovarale o izmjenama izbornog zakona. Upravo je završena preskonferencija, odakle se javlja Mirsad Behram.
U trenutku dok ovo javljam, u toku je konferencija za medije lidera HDZ-a, BiH i SDA, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, a preskonferencija je uslijedila nakon višesatnog sastanka lidera ovdje u središnjici HDZ-a, BiH u Mostaru. Čović je na preskonferenciji saopćio da su današnji razgovori ipak pokazali da te dvije stranke zajedno mogu napraviti iskorak. U tom kontekstu on je rekao da će nastaviti i dalje razgovarati, da je danas približeno puno stavova, ali da se još daleko od usuglašavanja nekih ključnih stvari. Čović je također također rekao i kako je potrebna hitna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kako bi se odgovorilo na migrantsku krizu i ukazalo je da Europska unija već ima jasne poglede u tom smislu, pa bi takve poglede trebalo da ima i Bosna i Hercegovina. Izetbegović je ipak kazao da nije optimista da se stvari koje su sporne između dvije strane mogu tako brzo riješiti. Rekao je da neće biti lako naći formulu oko izbornog zakona u vezi zahtjeva koje s jedne strane imaju stranke okupljene oko HDZ-a unutar Hrvatskog narodnog sabora, zatim SDA i, kako se izrazio, stranke lijeve orijentacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behrani.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala za pažnju.